chokwata omusu yoku kwama yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda ovisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama yesu ochokwata omusu yoku kwama yesu.
Suku yombembwa, suku yohenda, suku ukwa chisola, toyavali, koloma yuyove, loku upinga ukuti unene we Spiritu Santo, utu yuki savali ongolosilo, hatulilongisa onda kayove. Vinevi twavilomba vonduko yomonove Yesu Kristu. Amen. Kalungo kwetu, tukashokwa makole longiso lietu, kochipama cha chochetu chetali, Kerivulu tukuanye lo nekeviro asapulo atete, okapitulu kacho 15, tukasika asapulo atete, okapitulu 15. etali tukase kuyongiso chimaho chiti ochikasia chineniwa yapa ko Yerusalemu ochikasia chineniwa ko Yerusalemu ocho tukalongise tashi ya okwetu ngasi okulama po vakwetu vakasiko setore yo petroliu kwa wambu ndikase kulama po kwetu Antonio Mavango kwenda ukwetu Avelino Faria ndilavoka okuti ukanda wetu twasoneha ndango embimbiri yaliove okwetu Mavango walitambula chiwa ngana akusumunuise kwenda endera pamosile tweteke teke ungende wetu vembimbiria tukasi okwa mako tukasi okutanga ochinimbu cha tete Daviti walitungira olonjo vimbo lya Daviti kwenda wangilijira ochikasha cha suku ochitumalo wachitungira ombaraka ya kulo tulete kuti suku watawa kwa kuti Daviti yotunga onjo yochikasha cha ye Daviti vati watunga ombaraka omomwe ya okukala ochikasha cha Yehova eye mune walitungira vo olonjo vombala yaye ndomu twachimolane konyima kwa kala andisoma umwe hira masoma ya turo wo kwatisako okutunga onjo yacho yaye ndakolelo kuti kwa kala omanu valwa vamwine okuti ovisimino vya Daviti vyo kutunga olonjo vyakala olofi ovisimino vimwe vyo chiri kwa chinimbu chavali vatocho Daviti wapo pya hati lomwe wasesamena okwambata ochikasha cha suku Teli kavalewi, momo ovo Yehova anola, havamba ata ochikasha cha suku. Loku uvumba ngohu. Ya, okwe tukulo, direte kwenda kaimo kuti. Ingo kele okupope kuti, Daviti wachirwa. Momo nye olondaka evi, kaviringire yale konjanja ina ya tete. Momo nye okuti konjanja ya tete, waichelele okuti ochikasha cha mbati walolongombe kekanu. Eje poin wakuli hine mwene okuti ochikasha cha sisamena kwa mbati wa lavalewi. Ndomo wachipopia kulovati lo mwe ambato chikasia teva lewi momo ovo suku anola. Poin konjanja ya tete eyeo chikasha wachambatelele kilu liekanu. Momo nye achilingira ndeti. Pwa hamolu mwe akulu vati kulivela wale ukulu ndaha kushala konyima. Kalio kashoku chilinga chiwa poin konjanja ya tete wachilinga ndolo ndungeve ye mwene. Vosi mwene omo tuatu wao mao kwetu. Chale luka chalu wao kutitupisa Daviti. Pwa ile tuvo hamo tuatuwa. Omanuwalu wabalingwa ngochi wa ovina kwa vaso yoku pialavyo. Pano kutiwa pialavyo noke ocho yapa kwa vaso yacho ovina ovilinga chiwa. Ndango Daviti hamo alinga. Pano kuti konjanja ya tetecho nenela ovitangi. Kalie yapa yo okasi okuchiringa vali chiwa. Chale luka chalu wao kupisa Daviti. Pwa ila lamele okwetu haima vondatu wa mwene omo. Kwa chinimbu cha tatu, bati ocho Daviti wongolu ila Isareli yosi kwa Yerusalemu. Havakopa ochikasha cha Yehova. Loku chine na kuchitumalo chacho china angiria. Ya Daviti wasimine okutihise okukongera omanuvosi kwa Yerusalemu. Havatambula ochikasha cha Yehova. Sukuleye wachimwine wokutichaposoka. Ndahachoko, nda kachaso nehenwe kulo kelivulu lya sapulo. Momo elivulu lilo lya sapulo. Ile kisa ovina ndomo suku wavirete. Kovaso yokufa kwa usa ocho chilo Daviti waivaluka okukopa ochikasha cha suku. Loku chambata ndomo cha sesamela ndo kutichambatiwa lava kohata. Kalietu kwa siko chini mbucha kuwana. Daviti uongolo lava arone lava lewi. Ya ondaka ya choilo inene chalwa. Waongolo lava arone lava lewi. Noko kupirila kuchini mbucha tano okwa makotoke kuchini mbucha kui. Kuli olonduko vyo manu wacho avavati ya menene kimo li arone lo kimo li alewi. Momo nye Daviti akovongela ngo va arone la valewi. Momo arone ye wakala uchitunda chinene. Kwenje patalia ye ya valewi olio liakala uvitunda. Habu vase samenene okwa mbata ochikasha ocho Daviti wavakovonga. Ya kariechi tukasio kwenda kuchini mbucha kui la mosi. Kwenda chekui la vali. Vati Daviti wapanginya ovitunda vivali sandoke la viatere kwenda valewi ava uliyele la asaya la yoele la semaya la eliyele la aminandava kwenje wapopia la vohati ene ulosekulu vya pata valewi liyeli si ene la mamanjene ocho vukopi ochikashacha Yehova suku ya Isareli logu chinena kochitumano ndangirira. Ya kulo kalie tulete Daviti we ya olondunge. Wapongia onele kuna akapa ochikasha chovisira. Pwani embimbiria kalipo pipi onele ya chiyakala. Poi noke kovaso tukamona okuti eye wala ndaonele wala ndele onele yimwe kuna noke vatungira onembere. Chitavo kuti okokonele yacho oko ndaviti apongirile okutungira bombaraka yo chikasha cha Yehova. Chakala kwa munda Moria kuna omunda yacho oko kuna Abrahama alumbirile mwana ye Isake. Enyanani yacho liaenda mwene toke kongongota kuna ngala Yesu avalelelwe. Ndakolelo kuti onele ndaviti apongirile okukapa ko chikasha chakala mwene kwa munda Moria. Ocho kulo tulete okuti ndaviti wafetika okulinga upange wa suku ndomo cha sesamena. Kochinimbu 13 vati omo heneko wachambate liyo njanje ya tete. Ochi Yehova suku yetu atuvetera. Momo katuwa sandele ndo chipango cha ye. Ya, ochiri mwene konyima tuwa mwanani okuti echi usafa ndaviti watemenene suku. Loku popia okuti momo nye suku wachiringira. Kokuwa Yesu kukalingire chiwa kuponda usa. Poinka liechi kochinimbu chito chekuna tatu. Tulete okuti cholo mboloka. Okuti eye kalingire esunga. Kalingire chiwa ovi nando mwase samenene. Kwenje kulo vati momo nye suku watu vetela konjanja ya tete. Suku watu veta mekonda katuwa pokuile kovihandele kovyaye. Kochinimbu 14 vati ocho vitunda alava lewi vali yelisa. Hava kopa ochikasha cha Yehova suku ya Izareli. Ya kulo kulionda kaimwe. Kai kuti tei potololwa chimwe chiwa vali. Ondaka achavati ochikasia cha Yehova suku ya Izareli. Echi chitule kisa kutikovaswa suku. Ochikasia chikwete esiliviro lialua. Momo ndaka valingile hati suku ya Izareli. Echi kwavo kiwonda uko ya kuti suku ya Izareli. Chalomboloka ondaka ya chiyo chikasha. Kwa Izareli kwenda kovaswa suku. Yakala ondaka ya tete vasa samene kukapa kwa vimonyo vyavo. Kwa chinimbu 15. Ondake ya suku vati vale wii, vambatela ochikasha cha suku, kolo muangaluwa, povitain vyavo, ndomo mose ya chihandereka, ndondaka ya suku. Ya, ondaka ilo, yitu ivaluisa china suku wapopele, katendelo, lo kapitulu kacho, kakwana, china hava sapulire, ndomo vatena ukwambata ochikasha cha ye. Suku wavachi sapulire hale ukuto chikasha change, chambati wala wako hata. Vachi kapa olo mwangaluwa kwenje vachambata kapepe. Panyo njanje ya tete, ndaviti wasimine okuchile luisa. Wasimine okuchia luisa kolo kuteto nimbu. Omoyachi wachambatele kekanu liko kiwalolo ngombe. Puwain, ochitangiche chokuti, ondaka ya suku hachoko ipopia. No keo mwacha mbata ndomu vachi yongola. Chava nendena ochitangi, usa, wafa. Kaliechi kote mkonjanja ilo, obo vacha mbata ndomu cha sesamela. Ovitunda vya kovongiwa, vyali yelisa, no keva tunda ukopa ochikasha, vachi kapolo mwangaluwa, kwenje vacha mbatela kapepe, ndomu cha sesamela. Ya, kochinimbu chekwi lepandu, vati ndaviti wapopia la songwi vava lewi, okutiva sokiye vamanjavo olonjimbi, hava sikilo ngusu, ovi sikilo vyavo, ovi sumba, lolo halupa, layundu, lokuimba, lolusane. Ya, omo ndaviti okwetu wakala ukwa kutunga ovi sungo. Ocho wasima okuti hinse okupanginya olonjimbi vyosi vya Izareli. Etekeo chikasha cha Yehova chaneni wako Yerusalemu. Etekele achori yakala etekeli mweni nene chalua. Suku katendele etekeli na ndaviti ya tambula Yerusalemu pekali yaba Yevusi. Pwain katendele vo upange wovi tunge vyaye. Pwain watenda etekeli nene china ochikasha cha ye chaneni wavali kwa Yerusalemu. Okwetu kusuku wavina vyango kavikwete esiliviro. Pwain suku watenda chalua wavina vya espiritu. Ondake ya choto sisamena okuipa tekela chalwa. Ndirete ngo kutie tekeli lio kunena ochikasha cha Yehova vo Yerusalemu. Liakala etekeli mweni nene chalwa. Nda kolo neke vietu vietari. Nda tulinga tuti etekeli nene. Chalo mboka oferi yale. Pwain upange wacho walingi wako. Wokuimba ovisungo. Lo kuchina. Lo alumbendo. Lo halupa. Lo vinavikwavo. Ndetari leo nda tulinga tiyo lo ngoma vyatu nda. Nda ngolo viyola vyatu nda. Oku sanjukira okuya kwa chikasha cha Yehova vo Yerusalemu. Tukasi okulombokera okwetu kwa chinimbu 25. Ondaka ya suku kwa chinimbu okovati. Ocho ndaviti lova kuluwa Izareli. Lava kesongo liolo hunukai. Vaenda lonjolera okukopa o chikasha chovisira vya Yehova. Konjo ya ovede endome. ya toke palo ochikasha lopo chakala konjo ya ovede endome ochinimbu chilo chile kisa kutietekeli acholi ya kala etekeli mweni nene chalwa hario etekeli ochipito cha izareli yosi abavosi vakala kolonele vingi vingi ndapi ndapi veya okusanjukira kumwela ndaviti okuya kochikasha cha Yehova kwa siko chinimbu 26 kwenje omosuku akwatisa valewi vana vambata ochikasha ovisira vya Yehova ocho valumba olonui epanduvali lovitupi epanduvali ondaka acho ilo yovilumba ondaka imwe inene chalwa ovilumba vya chovyosi evivya kala ochinde kase cha Kristu ocho ndapopera okuti ondaka yacho ndaka inene momo ochilumba chikasi ochinde kase cha Yesu Kristu kulovati valumba ovilumba valumbira Yehova kochinimbu 27 la 28 vati ndaviti wawala uwalo wa wovala tanya valewi vambata ochikasa lolo njimbi kwenda kenaninya usongwi wolo njimbi vosi yavo haicho vawala ndaviti wawalavo efonde liovala tanya isareli yosi yambata ochikasa chovisira vya Yehova lokulula lokutotanisa angwena lolumbeta layundo lovisimba lohalupa cha abakwetu chakala upange tekeli acho etekeli yakala tekeli mweni nene chimoneho kuti kwakala olonchimbi vya kahandangala lalimwe tekeke kongelo lietu kwakale ochimuka cholonchimbi ndechi chakala ketekeli ndeti oloneke vilo ndatwenda kone mbele yimwe vetekeli efendelo tumala okuti omanuka vasanjukire chimwe chikoka okuti kavasanjuka chechi ekambo liolonjimbi kumwe ndango kuliolonjimbi panyomo vachimba omanu vacho vakasio okuimba vakasingo lundi vakasipo nambi ocho ovinaka vitundi ngochi wandomu ya samenene poainda twenda kochira chombunje olonjanja tumola okuti omanu vacho vakasiko vosi yavo vayola yola vasanjuka vasanjukira evi vatala omala vasuku vakasingo lundi evi valinga kavi wako Hava kwetu twasesamena okusanjukira bungana. Echi tukasha okufendela suku yetu. Tusanjuki. Ndachisukira okupiruka tupiruki. Pwani tupirikiri Yesu. Una watulingira ovinami nene. Ndakolela okuti. Ketekeli acho. Kwa kalavo akombe. Vatu ndire kolofeka vikwavo. Chitavo kutie chivatukira kolofeka vyavo. Vali kuata ngoko mena. Okuivaruka evi vyosi vamola ko Yerusalemu. Etali lilo. Ndatu yevelela asapulo ofeka kolo radio pamweko journal tumola okuti la vimwe vya sonehi wako vitukula umwenyo wekongero hali umwenyo wavaka Kristu ndomo vasanjukira etabo lyavo esanjulio siva kwa Kristu vasesamene okulekisa etali kalisangiwa vali pokati kolo nungi vyofeka yetu omoliacho ndaka tuatalele chiwa Kwa vaso ya nyamo, tukalisoka lolofeka vyo kwa Europa, okutio chisola, chava kwa Kristu, chapola. Pwani okwa makotu kwa mwona okuti, havo si kwa vasa njukiri lechi ndaviti ya linga. Yevele lahandi, elinga li ukanyumwe, kwa chinimbu chacho oko 29. Vati kwenje, echi ochikasi ya chovisira, vya Yehova cha ya kimbali ya ndaviti, mikale omona asaulu ukanyi wakala, Ponja nena loku tala haye ukai wa ndaviti yu wa mola soma ndaviti yo china loku piruka kwenje wopembula wutima waye. Ukai wacho ulo watukui wa ndeti kulo wapembula ndeti ndaviti yo mwakala uku china echo chikasa chakala uku ya nduko ya yeye mikale. Eye wakala omola soma saulu haye wakala ukai wa tete wa ndaviti. Echi mikale amola ndomo ndaviti yakala okupirukira Yehova. Ocho wapopia vati uwanga waseluka ove usoma ovyo kalandoto lokuli nyangumola pwayo ndaka yacho kaya sanjwisire suku amendisimo kutioloneke vilo tusukira omanu vasoka na ndaviti okutivo vitima vyavo musupoka lesanjulia suku momo vaivaluka oko vatunda kwenje chivakokera okuimbira Yehova ovisungo vyesivayo ilo oyo ndaka inene tusanga ko kapitulu kalo kekwi la tano okusanjukira Yehova echi tukasika fendero wetu kale tukasho kufetika kulilongisa o kapitulu ndiza sesh ko kapitulu kachokalo tukalilongisa ndomo ochikasha chapitina ko Yerusalemu kwenje chakapiwa bombaraka ina ndaviti apongirire ochikasha osimbu handika cheyire ochinimbu chatete vati yuva nena ochikasha cha suku vachikapa vokati kombalaka ya tungire ndaviti kwenje valumbira kovaso wa suku ovilumba vyokupya elisi lovilumba vyombembwa echi ndaviti amala lokulumba ovilumba vyokupya elisi lovilumba vyombembwa ocho wasumunuisa omanu vosi vonduko ya Yehova yu waicha ombolo lochikepa chositu lombunge ya yuva akukuta komunu omunu chikale ulume chikale ukai ya itekelia cho vaizareli vosi vakalale sanju kalipo paiwa ondaka iti valumba ovilumba vyokupya elisi ndomo twachimola ale chitwalilongisa elivulio visila ovilumba vyokupya elisi vyakala ochinde kase chechisuku ale terevu Kristu ovilumba vyokupya elisi vyalonda ele kovaswa suku valumbavo ovilumba vyombembwa ovilumba vyacho vyombembwa vyakala ochinde kase chokuti Kristu wane na ombembwa omoliosonde yaye ina yapesekela kekulusu ovina vyosi tulinga viswa pongo nda okuti tuviringira vu Kristu kulo tusangako ondaka iwayo kuti Yesu wapesera osonde yaye kochinivu chakuwa na vati watu kula vamwe valewi havavumbi kovaso ye chikasa cha Yehova lokutumbangia lokupandula lokusivaya Yehova suku ya Izareli ya la kumwe tutena okusanda esanju nda hako ndaka ya suku kolika nda umwe wasanjukira ombunje omanu vapopya vati ukwenje wasanjuka ndati pwainda wasanjukira efendero vapopya vati wasanyana ndati hava kwetu tupasuki kwenda tukwati ovitima vyokusanjukira ngala yetu tusukiri tusukira omanu vana vasanjukira ondaka ya suku ndaviti ovina wavipongire mwenechi wachiwa azafeye alingisa usongwi wolo njimbi wakala longwatisi yaye onduku ya Isakaria noke kwakala ochimuka chinene chelo njimbi kalie tulaka okumola osamo ina ndaviti aicha kokwavo okuti vafendera layo suku kochinimbu chepanduvali kuli ondaka vati ketekelia chomwene chalinga onjanja ya tete okuti ndaviti wai chakuwa zafe loko vangandia ye osamoei yokupandula Yehova ya ochinimbu chilo chikasi yokulekisa okuti ovoe chivakala okuimba loku fendera kwenda okuchina kavambile ngo pwani ovisungo vyango pwani ochisungo vamba chaichiwa mwene la somanda viti kochipa machia tulaka okulilongisa ochisungo chacho ndaka londaka kulo osamo ilo tuka isanga vali echi tukalilongisa elivulu liacho liolo samo chikasi osamo yochita la vitano osamo sendu isingu oyo tusanga ochipa machacho chalinga ndo chisungo cha Vaizareli etekelina ochikasha cha Yehova che yavali pokatikavo ndatutanga kosama yacho ko sendu isingu kwa soni himwa ondaka imati panduli Yehova viliki yonduko yaye sapu liomanu ovilinga vyaye wimbili ovisungo wimbili ovisungo vyesivayo sapuli ovikomo vyaye vyosi ndatanga kosamo sendu isingu ochinimbu cha tete lechichavali hava kwetu twasesamela okusapula ovikomo vya Yehova yetu kwenda twasesamelavo okusapula komanu vosi oloneke vilo omanu vakuni havali chalwao vinavyo kirulieve ondaka ya suku chisule ndango baba valikapela okukunda ondaka yacho valwa vaikunda pwai kavaikunihine chiwa oloneke vilo vyo vina vya mako chalwa ndomo nda chipopyale konyima twasesamela okukuniha vali chalwa ondaka ya suku tulimbukie okuti Kristu weya okutukutulula kupika omo watu kutulula kupika watu nena konele yangala yetu Yesu Kristu twapuluka kokufa ocho twasesamela okulombolola vo ndaka ya choei kuvana handi kavaikunihine twasesamela okukatuka lokuimbira Yehova suku yetu ovisungo twasesamela okukatuka lokulombolola kuvana kavayevite esanju lieyovo okuti Kristu eye ng'ala ya ondaka twatanga vati keteke liacho chalinga onjanja ya tete okuti ndaviti wai chakuwa zafe loko vangandiaye ochisungo chokupandula Yehova. Ovisungo vyetu echitukasika fendero vyase samena viringa ovisungo vyokupandula Yehova. Olonjanja ovisungo vimwe twatu wao kuimba, ovisungo vyacho vipandia vali Satana. Kachitavo kuti ovisungo vyetu tupandia Satana. Pointu ase samena kuti echitwimba ovisungo vyetu tupandula Yehova, tukemanya Yehova, tufendera Yehova, tutumbangia Yehova, kwenda tumwisa onduko ya ye ulamba oyo mwene yase samena. Palo opo tuwasulila etali, tulisanga kujipa machikuavo, siala pochiwa, suku akukwatise.
Tusole mbimbiria, ondaka ya suku, oyo vela yetu, itwilavo
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yehova lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutusa pwira kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele ko kasha postal 831 Lubangu, Angola. Ko kasha postal 831 Lubangu, Angola. Lali pochiwa, tulisanga vani hena, kochi pama chikwavo, suku akusumuluise.
Yeah.
Jehovah.